Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να πούμε. Δευτέρα 2 Μαΐου, μεταξύ αργίας και απεργίας, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 ή τους 91,6. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο με τη Μαρία Γεωργίου σήμερα, από αύριο με το, και με τον Βασίλη Αδαμόπουλο σήμερα, που είναι Παγκόσμια ημέρα των blogger, διαβάζω. Η Διεθνής ημέρα των web blogger εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Μαΐου και φέρνει μαζί τους χρονικογράφους του ίντερνετ σε ανάμνηση της πρώτης εμφάνισής τους στο διαδίκτυο. Ελάτε να συστηθούμε, θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 10. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές και οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. 210-696-04 και 210-696-05 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με μήνυμα, με SMS, τότε δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά και ενώ και να ακολουθήσει το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter πρώτο πρόγραμμα.
I didn't want you to see me like this.
Δευτέρα 2 Μαΐου, απουσία του έντυπου τύπου, αφού οι εργαζόμενοι τίμησαν χθες την εργατική Πρωτομαγιά, θα επιχειρήσουμε να σας μεταφέρουμε τα θέματα που πρωταγωνιστούν στον ηλεκτρονικό τύπο. Αυτή την ώρα, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η αποκλειστική συνέντευξη του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, του Ουκρανού Πρόεδρου, στην ΕΡΤ. Η έκτακτη συνεδρίαση των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας για το ρωσικό φυσικό αέριο και ο κατώτατος μισθός είναι μερικά από τα θέματα τα οποία περίπου συναντάμε σε όλο τον έντυπο τύπο, σε όλα τα site. Ξεκινάμε από το δικό μας, artnews.gr, Ζελένσκι στην ΕΡΤ. Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν νικήσει η Ουκρανία. Τι είπε για το βίντεο στην Ελληνική Βουλή? Η δημόσια τηλεόραση φιλοξένησε την αποκλειστική συνέντευξη του Προέδρου της εμπόλεμης Ουκρανίας, διαβάζουμε στο artnews.gr. Το συνεργείο της ΕΡΤ με τον Γιάννη Σουλιώτη συνάντησαν τον πιο πολύ συζητημένο άνθρωπο στον πλανήτη. Άλλα θέματα από το artnews.gr, έμφυα, αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των εκαθαριστικών και βεβαίως αναφορά για την έκτακτη συνεδρία των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναφορά και στις χθεσινές συγκεντρώσεις στις μεγάλες πόλεις και στο κέντρο της Αθήνας για την εργατική Πρωτομαγιά. Πάμε στο site της Καθημερινής, καθημερινή.gr, ρωσικό αέριο, το οπλοστάσιο της Ελλάδας, έκτακτη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να αποφασίσουν. Αν θυμάμαι καλά, η Σύνοδος Κορυφής, πάντως η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής για το συγκεκριμένο θέμα, έχει προγραμματιστεί στα τέλη του Μαΐου. Όπως σας είπα, η χθεσινή αποκλειστική συνέντευξη στην ΕΡΤ του Βολοντιμίρ Ζελένσκι υπάρχει σχεδόν βρίσκεται, φιλοξενείται στα πρώτα θέματα των περισσότερων ιστοσελίδων. Καθημερινή.gr λοιπόν, στο στρατηγείο του Ζελένσκι, το βαρύ τίμημα του πολέμου και οι αναφορές στην Ελλάδα. Είχε ενδιαφέρον συνέντευξη γιατί ερωτήθηκε για τα δύο θέματα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τα οποία συζητήθηκαν ιδιαίτερα εδώ στη χώρα μας όταν μίλησε στην Ελληνική Βουλή, και για την παρουσία του μαχητή Μιχαήλ, που ανήκει στα τάγματα Αζόφ, αλλά και για το τι ακριβώς, για τις αναφορές του ή μη αναφορές του στην Τουρκία. Πράγματι ήταν πολύ ευδιαφέρουσα συνέντευξη. Πάμε στο fsyn.gr. Συνεδριάζουν και εδώ πρώτο θέμα. Οι συνεδρίες των Υπουργών Ενέργειας, των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας, συνεδριάζουν, διαβάζουμε λοιπόν από το fsyn.gr, οι Υπουργοί Ενέργειας για πληρωμή του φυσικού αερίου σε ρούβλια. Και αναφορά στη Μαριούπολη, ο διάδρομος σωτηρίας για τους αμάχους στην Μαριούπολη, τους εγκλωβισμένους στο εργοστάσιο εκεί στο Αζοφστάλ. Και αναφορά σε χθεσινές συγκεντρώσεις, δυναμικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις για την εργατική Πρωτομαγιά. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr και εδώ το ουκρανικό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, πρώτο θέμα ή από τα πρώτα θέματα. Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν νικήσουμε, λέει ο Ζελένσκι. Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, η Ουκρανία να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής στα πρώτα θέματα του site, χωρίς δίπλωμα, 26χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο χθες τροχαίο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης στη Λέα, με θύμα 59χρονο. 59χρονος είχε σταματήσει για να μιλήσει στο κινητό του. Ο 26χρονος, από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποιούσε τη Λέα όπως πολλοί οδηγοί, σαν κανονική λωρίδα κυκλοφορίας, και συνέβη το τραγικό τροχαίο. Περνάμε και στο Αυγή. Εδώ πρώτο θέμα, λογαριασμοί ρεύματος. Λογαριασμοί ρεύματος, πρωτοφανές φαινόμενο επιβολής ισχύως, η ρήτρα στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και ακόμη Αλέξης Τσίπρας, αγώνας για μια κυβέρνηση που δεν θα θεωρεί την αδικία και τις ανισότητες κανονικότητα. Και θέμα σχετικό με την οικονομία, με τα ακίνητα μάλλον, η στεγαστική κρίση στη Γυραιά Ήπειρο και η ελληνική πρωτιά. Πάμε και σε ένα οικονομικό site, αυτό του οικονομικού ταχυδρόμου, outi.gr, τα αρχικά δηλαδή, οικονομικός ταχυδρόμος. Όλες οι δόσεις και οι εκπτώσεις για την εξόφληση της εφορίας από τα πρώτα θέματα του site, ακόμη το ουκρανικό πνίγει οικονομικά και τα κατεχόμενα. Και βεβαίως αναφορά στην έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας για το φυσικό αέριο, για το ρωσικό φυσικό αέριο. Να περάσουμε και στο έθνος.gr. Ακρίβεια πρώτο θέμα. Υψηλοί λογαριασμοί επιταχύνουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Κρίσιμο ραντεβού των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και μαρτυρίες από τους εγκλωβισμένους, τους πρώτους ανθρώπους που απεγκλωβίστηκαν από το Αζόφσταλ. Βγάζαμε από τα ερείπια γυναίκες και παιδιά με σχοινιά. Συγκλονιστικές μαρτυρίες και βίντεο ντοκουμέντο από τη διάσωση αμάχων στο Αζόφσταλ. Και Σοκάρουν τα στατιστικά, πάνω από 120 ανήλικοι έφυγαν από το σπίτι τους το 2021, δεκάδες εξαφανίσεις παιδιών, και πρόκειται για στοιχεία τα οποία έχει δώσει στη δημοσιότητα το χαμόγελο του παιδιού. Να δούμε και ένα site, το The Color. Πρώτο θέμα και εδώ, το φυσικό αέριο. Ορόσημο η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας για τον τρόπο πληρωμής του, οι σχεδιασμοί της Ελλάδας σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού. Και να ολοκληρώσουμε αυτή την περιήγηση, αν το πω έτσι, στα ενημερωτικά site με το newsit.gr. Και εδώ το πρώτο θέμα, αναμφίβολα λοιπόν πρωταγωνιστή στο φυσικό αέριο και η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας. Φυσικό αέριο διαβάζω λοιπόν από το newsit.gr. Έκκληση των εταιριών που πληρώνουν την Gazprom: καταλήξτε μέχρι τέλη Μαΐου για το νόμισμα, αλλά και αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, νέα επιχείρηση απεγκλωβισμού αμάχων από το Αζόφσταλ και τη Μαριούπολη. Και ένα θέμα σχετικό με Ρώσους κατασκόπους. Ρώσοι κατάσκοποι ετοίμαζαν πολύ νεκρή επίθεση για να κατηγορήσουν την Ουκρανία. Μετά τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας της περασμένης εβδομάδας, από το Σάββατο επιστρέψαμε σε μια θερμοκρασιακή κανονικότητα, αν είναι δόκιμος ο όρος. Θα μου πείτε, έχει κρύο γκρινιάζεις, βρέχει γκρινιάζεις, έχει ζέστη γκρινιάζεις. Όχι. Απλά θα καλημερίσουμε τον Σάκη Αρναούτογλου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα τον ρωτήσουμε για τον καιρό της εβδομάδας. Ξεκινήσαμε με εξόχως ανοιξιάτικο, γιατί και οι βροχούλες ανοιξιάτικες είναι, Σάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα.
Επίσης και καλό μήνα.
Και καλό μήνα, φυσικά.
Με βροχούλα ξυπνήσαμε σήμερα.
Εσείς.
Ναι. Εσείς?
Εσείς.
Ναι, ναι. Εσείς? Σε εσάς είναι καλύτερα. Χιλιακάδα.
Δεν ξεκίνησε όλη η Ελλάδα με βροχούλα.
Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο που με επαναφέρεις στην τάξη.
Ξέρεις, καμιά φορά εμείς εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, πολλές φορές εσείς δημοσιογράφοι στην Αθήνα, όταν αναφέρεστε σε κάτι, ακόμα και καιρικό γεγονός, είναι σαν να συμβαίνει πανελλαδικά.
Βέβαια. Και ενώ λέμε συνέχεια Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, την πατάμε.
πλάκα κάνω λοιπόν. Έχουμε όντως σύννεφα σε αρκετές περιοχές, αλλά και σκόνη, κυρίως στην Νότια Ελλάδα. Ένα πολύ έντονο επεισόδιο σκόνης λαμβάνει χώρα αυτή την ώρα του Πελοπόννησο. Από την Αττική θα έλεγα και κυρίως στα νότια νησιωτικά τμήματα, το οποίο θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θέλει προσοχή σε επαφείς ομάδες, καταρχήν να ξεκινήσω από τη σκόνη, για να, όπως καταλάβατε, γιατί είναι ένα σημαντικό. Οι επαφείς ομάδες με αναπνευστικά προβλήματα, κυρίως οι Κυκλάδες και Κρήτη, καλό θα είναι σήμερα να μείνουν στο σπίτι μέχρι και τις απογευματινές ώρες, από εκεί και μετέπειτα το φαινόμενο θα υποχωρήσει. Τώρα έχουμε λασποβροχές. Η σκόνη αυτή, η οποία καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την νότια υπηρετική και νησιωτική χώρα, συνδυάζεται και με βροχοσύννεφα και με σπονοσύννεφα. Οπότε τις επόμενες ώρες, όσοι μας ακούνε και θέλουν να κινηθούν, να επιστρέψουν από Πελοπόννησο προς Αττική, από Λαμία, νότια υπηρετική χώρα προς Αττική, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα έχουμε λασποβροχές κατά διαστήματα έτσι ως και μέτριας έντασης σε Πελοπόννησο, επαναλαμβάνω, και σε Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, μέχρι περίπου και τις 5, το πολύ 6 το απόγευμα. Και μετά το καιρό θα βελτιωθεί. Οπότε, αν δεν θέλουν να οδηγούν στην λασποβροχή, η οποία μπορεί να κάνει και το οδόστρωμα αρκετά οριστερό, από εκεί και μετέπειτα προς το βράδυ, γενικά ο καιρός θα βελτιωθεί.
Άρα με πολύ, με πολύ προσοχή ο δικός τουλάχιστον η επιστροφή για όσους δραπέτευσαν αυτό το τριήμερο.
Ναι, όταν η επιστροφή, επειδή η λασποβροχή μπορεί σε κάποιες περιοχές να είναι δυνατή και να καθαρίζεται από την ένταση, σε κάποιες άλλες περιοχές μπορεί να έχει την μορφή λασποψηλόβροχου, το οποίο είναι στο πρενάρισμα ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει. Οπότε, να επαναλάβω, μέχρι και το απόγευμα θα έχουμε αυτές τις λασποβροχές από το ύψος της Λαμίας, κυρίως από το ύψος της Βιωτίας, Πελοπόννησο και νοτιότερα, οι οποίες θα σταματήσουν προς το απόγευμα. Η Βόρεια Ελλάδα έχει σύννεφα, έχει κάποιες βροχές, όχι όμως ιδιαίτερα λασποβροχές στα βορειοδυτικά. Εδώ προς το απόγευμα, μετά τις 4-5 το απόγευμα, θα ξεκινήσουν κάποιες μπόρες μέχρι και το βράδυ από το ύψος της Θεσσαλίας και βορειότερα. Θα έχουμε δυνατούς ανέμους στην Κρήτη, νοτιά μαζί με σκόνη, οπότε θα φτάσουν οι νοτιάδες κατά 6-7 βοφόρ. Γενικά η θερμοκρασία θα είναι λίγο πιο υψηλή στην Κρήτη εξαιτίας του νοτιά, όχι όμως τόσο υψηλή λόγω της συννεφιάς και της σκόνης. Ενώ θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρό κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το ξημέρωμα της Τρίτης, και μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες σε περισσότερες περιοχές και στην Αττική, με κάποιες μπόρες όμως τα μεσημέρι και τα απογεύματα, κλασική κατάσταση έτσι άνοιξη όπως και εσύ προείπες. Όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο, και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, θα πάμε δηλαδή μέχρι και τα μέσα και τα τέλη της εβδομάδας μέχρι στη μέση στους 23-25 βαθμούς.
Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες είναι αυτές, από ό,τι καταλαβαίνω.
Πάρα πολύ φυσιολογικές. Προς το τέλη της εβδομάδας υπάρχει μια τάση να ανέβει η θερμοκρασία πάλι με κάποια μεταφορά αφρικάνικη σκόνη στη Νότια Ελλάδα, κυρίως Κρήτη και Κυκλάδες, ίσως ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Μας έρχεται μια θερμή μάζα μαζί με σκόνη, και φαίνεται ότι ο καιρός το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα πρέπει να καταστεί αρκετά άστατος στα δυτικά και τα βόρεια, με περισσότερες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, κυρίως τα μεσημέρια και τα απογεύματα και όχι μόνο.
Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
forget it. Big old moon gonna shine like a spoon. We're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here. I'll be your baby tonight. Be my baby.
Στο μέτωπο του κορονοϊού τώρα, για να μην ξεχνιόμαστε, τα κρούσματα αλλά και οι σκληροί δείκτες φαίνεται ότι παρουσιάζουν μια πτωτική πορεία. Βέβαια, ας μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, γιατί ακόμη και αυτή την εβδομάδα θα περιμένουμε το πασχαλινό αποτύπωμα. Από χθες πάντως ισχύουν νέα μέτρα. Ελάτε να τα θυμηθούμε εντάχει. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές χάνουμε το λογαριασμό. Λοιπόν, σε χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, οι χώροι αυτοί θα μπορούν να λειτουργούν με πληρότητα 100% χωρίς την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης. Ακόμη, καταργούνται τα τακτικά self-test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Άρα, αύριο προσέρχονται στα σχολεία μαθητές και εκπαιδευτικοί χωρίς self-test. Μειώνεται σε ένα από δύο που ήταν ως σήμερα το rapid test σε ανεμβολία στους εκπαιδευτικούς και στα μέλη ΔΕΠ. Παραμένει το ένα rapid test την εβδομάδα, ήταν δύο, χρειαζόταν δύο μέχρι τώρα στους ανεμβολίαστους εργαζόμενους. Εξαιρούνται τα νοσοκομεία και οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, εκεί παραμένουν, σε αυτούς τους χώρους παραμένουν υποχρεωτικά τα δύο rapid test για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους. Να θυμηθούμε ότι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων επιμένει ακόμη στη χρήση της προστατευτικής μάσκας στους εσωτερικούς χώρους, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαΐου. Είναι ένα μέτρο που φαίνεται ότι θα έρθει από τον Ιούνιο. Ενώ ταυτόχρονα παραμένει η σύσταση στους εξωτερικούς χώρους να φοράμε τη μάσκα όταν βλέπουμε ότι έχει συνωστισμό. Σύσταση η οποία είναι περισσότερο έντονη στους ανθρώπους, στους συμπολίτες μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα αυτά έχουν ικανοποιήσει τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης, τόσο η πληρότητα όσο και η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσης, η οποία δεν θα είναι απαραίτητη. Να ευχηθούμε να πάνε καλά τα πράγματα, να τις ξεχάσουμε τις μάσκες σιγά σιγά. Η ακρίβεια. Με συνθήματα κατά της ακρίβειας πραγματοποιήθηκαν χτεσινές συγκεντρώσεις με τις οποίες θυμήθηκε η εργατική Πρωτομαγιά σε ένα σκηνικό ανατροπών, αλλά κυρίως στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία που βάζει φωτιά σε όλο τον κόσμο, στις τιμές της ενέργειας, κυρίως στο φυσικό αέριο και στον πληθωρισμό. Πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Μέγκα, έκανε λόγο για μια αποφασιστική παρέμβαση που θα ανακοινωθεί σύντομα και θα έχει ως αποτέλεσμα να δουν όλοι οι καταναλωτές οριζόντια μικρότερους λογαριασμούς ρεύματος. Μάλιστα, στη συνέχεια εξειδίκευσε και είπε ότι μέχρι τώρα τα μέτρα στήριξης αναφέροντας σε καταναλώσεις μέχρι 300 κιλοβατόρες, τώρα θα κάνουν χρήση τους και συμπολίτες που απόχουν υψηλότερες καταναλώσεις. Να το δούμε αυτό. Εμείς θα επιστρέψουμε στα αιτήματα των εργαζομένων, στα αιτήματα με τα οποία χθες διαδήλωσαν. Και θα συνομιλήσουμε γι' αυτά με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, τον κύριο Γιάννη Παναγόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, χρόνια πολλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Στη σκιά αυτού του πολέμου νομίζω ότι εμπλουτίζονται, αλλάζουν και τα αιτήματα των εργαζομένων. Χτες ταυτόχρονα με την εργατική Πρωτομαγιά είχαμε και την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Ναι, πολύ μικρή και πάρα πολύ αργά. Και όχι για λόγους μαξιμαλισμού, αλλά για λόγους κατανόησης. Mm-hmm. Πρέπει να πω ότι ο κατώτερος μισθός έχει υποστεί κατήζηση και λόγω της πληθωριστικής έξαρσης. Αφήνω για ποιους λόγους και γιατί. Βεβαίως ο πόλεμος και η κατάρρευση κυρίως των εφοδιαστικών αλυσίδων είναι το πιο σημαντικό, αλλά υπάρχουν και άλλα δεδομένα. Και θέλω να σας πω ότι ο κατώτερος μισθός έχει υποστεί την υπερδιπλάσια ίσως. Αυτό είναι γνωστό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ένας παίρνει 600 ευρώ, έχει πολύ μεγαλύτερες πιέσεις και χάνει πολύ περισσότερα από σε μονάδες αγοραστικής δύναμης από κάποιον που παίρνει 1.000-1.500, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και αυτή η μισθή δεν χρειάζεται, το είπε άλλωστε και η κυβέρνηση και καλές τους εργοδότες, να βοηθήσουν στην αναπροσαρμογή, αλλά δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Ο κατώτερος μισθός λοιπόν, επειδή τι λέει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών, το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λέει ότι επιτελεί ρόλο βιοποριστικό προκειμένου αφενός με να μην εντείνονται οι κοινωνικές ανισότητες και αφετέρου να μην βιώθουν οι εργαζόμενοι κάτω από το όριο της φτώχειας. Mm. Σας πληροφορώ ότι είναι 40% κάτω από το στατιστικό όριο της
φτώχειας. Μια στιγμή όμως,
αυτό
επειδή
το 713.
Τον κατώτερο και τον κατώτατο μισθό είναι πάρα πολύ εύκολο να εξαγγελθεί ότι πάει στα 1.000 ευρώ. Και θα οικονομήσω τους πάντες.
Το κάνει
οι εργοδότες είναι αυτοί που δίνουν αυτό το μισθό.
Είναι αλήθεια και γι' αυτό το κύριο αίτημα, κυρία Γεωργίου, είναι αφενός με να επανέλθει εκεί που ήταν τότε που υπογράψαμε την τελευταία συλλογική σύμβαση, το 2010, 751 ευρώ, δεν έχει επανέλθει ακόμη στο 2010. Και αφετέρου, να απαιτεί στα χέρια των λεγόμενων κοινωνικών εταίρων, δηλαδή εργοδοτών και εργαζομένων, να το προσδιορίζουν με σύμβαση, γιατί αυτοί ξέρουν την αγορά. Τώρα τι γίνεται. Επιτρέψτε μου να σας πω και το τέχνασμα. Οι κυβερνήσεις, έχοντας το δικαίωμα αυτές να ορίζουν ποιος θα είναι ο κατώτερος μισθός, το εργαλειοποίησαν. Η προηγούμενη κυβέρνηση, 5 χρόνια, ενώ μας είχε πει με ένα νόμο και ένα άρθρο, θα τον επανέφερε στα 751, 5 χρόνια δεν έκανε καμία αύξηση. Τον πέμπτο που ήταν ο εκλογικός χρόνος, ένα μήνα πριν τις εκλογές, το αύξησε τον κατώτερο μισθό κατά 11%.
Ναι. Βέβαια, δεν θα ήταν εύκολο, ενώ είμαστε σε μνημόνια, να δώσει αύξηση στον κατώτερο μισθό.
Ακούστε, δεν ήταν εύκολο ούτε το 10 που υπογράψαμε. Το 10 είμαστε εντός μνημονίου όταν υπογράψαμε τα 751, που το απαγόρευε και ρηθά το μνημόνιο. Μετά, δεν το απαγόρευε, μετά έλεγε ότι θα το κάνει η κυβέρνηση. Δεν το έκανε. Ήδη από το 2016 είχαμε βγει από αυτόν τον περιορισμό. Προσέξτε τώρα στην επόμενη κυβέρνηση. Mm-hmm. Έρχεται το 2020, δεν δίνει αύξηση. Το 2021 δίνει μια αύξηση 2%, αλλά όχι θαύματος, όχι από το 2021... πρώτου 21.
Άρα αναδρομική λέτε. Αναδρομική
αύξηση. Από 2000, μάλλον όχι, μεταδρομική. Το ναι. 2022 την έδωσε. Από πρώτης πρώτου. Και τώρα που ήταν η αύξηση, που μιλάμε για την αύξηση που ο νόμος λέει ότι είναι η αύξηση του 2022, δίνει από πρώτης πέμπτου. Δηλαδή για τον χρόνο που διανύουμε δίνει τα 5-12, mm-hmm. μάλλον τα 7-12, συγγνώμη.
Άρα κατά την άποψή σας θα ήταν
εφικτή. Είναι μια λύσχρα αύξηση που δεν βοηθάει πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα του κατώτερα αμοιβόμενου και επισφαλώς προφανώς. Ναι.
Τι να απορροφάω πληθωρισμό. Αυτό που λέτε εσείς, ότι η αύξηση είναι δώρον άδωρον, γιατί να απορροφάω πληθωρισμό. Βέβαια, είναι καλύτερα από να μην δινόταν προσέξτε, καθόλου.
Προσέξτε, δεν είναι. Νομίζω ότι η Εθνική Στατιστική μίλησε για 9,1 πληθωρισμό τον Απρίλη.
Ναι.
Προσέξτε,
9,4,
δεν σημαίνει ότι η επίπτωση στον κατώτερο μισθό ήταν 9,1. Είναι 18 με 20% στο διαθέσιμο εισόδημα του κατώτερου μισθού. Γιατί η ροπή δεν είναι πριν από τα μιέση, η ροπή να καταναλώσει και μάλιστα ήδη πολύ βασική κατανάλωση που έχουν ξεφύγει κυριολεκτικά όπως τα τρόφιμα.
Ακούγονται πάρα πολύ λογικά όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Με βάση γνωρίζουμε όλοι ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες είναι οι αυξήσεις. Θα μπορούσε μια αύξηση 100 ευρώ να φτάνουμε στα 751 να απορροφηθεί, να είναι ρεαλιστική για την αγορά εργασίας?
Θέλω να σας πω το εξής, ότι ναι, μέχρι πριν λίγο καιρό, που ξέρετε και στους εργοδότες τρώγονται σαν υγεία όρεξη, οι εργοδοτικές οργανώσεις το έλεγαν. Συμφωνούσαν μαζί μας να επανέλθει σε 751, ή πολλές, δεν αναφέρομαι σε όλες τις εργοδοτικές οργανώσεις, να επανέλθει στα 751 ευρώ και μετά να αρχίζουμε μεταξύ μας με σύμβαση να ορίζουμε από εδώ και στο εξής πώς θα αυξάνεται ο κατώτερος μισθός. Κοιτάξτε, δεν είναι δημοσιονομικό μέτρο, γι' αυτό δεν κάνει σε κανέναν χάρη η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, είτε το εργαλειοποιεί για να το εμφανίζει προεκλογικά, είτε, δεν ισχυρίζομαι ότι είναι μόνο προεκλογική εκμετάλλευση, είναι ευρύτερη, είτε στην ουσία πετάει το μπαλάκι αλλού, κρατώντας μια ισορροπία και αναλόγως των πιέσεων δίνει κάτι παραπάνω. Θα σου πω ότι θα θυμάστε μάλλον ότι υπήρχε εκτεταμένη αρθρογραφία από διαρροή προερχόμενη, ναι, ότι η αύξηση ήταν γύρω στο 6%, πλησίασε το 8%. Εγώ νομίζω ότι και η γενική μας απεργία και η καμπάνια υπερίσχυσε κάποιων εργοδοτικών πιέσεων που στην ουσία, όπως είδατε, ζήτησαν το πολύ 4%.
Άρα η μόνη λύση κατά την άποψή σας πια είναι να επιστρέψουν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Βεβαίως, να επιστρέψουν είναι, κοιτάξτε, το θεωρεί και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως την καλύτερη πρακτική, και σας θυμίζω ότι την άποψή μας ότι ο κατώτερος μισθός δεν υπακούει στα θεμελιώδης οικονομίας, τη λέει και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τη λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη λέει βεβαίως και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η οποία είναι τριμερούς σύνθεσης κυβερνήσεις, εργαζόμενοι και εργοδότες, και λέει ότι γίνεται για αυτούς τους λόγους που σας προανέφερα. Φτώχεια και μείωση της έντασης των ανισοτήτων. Και πάντα μιλούμε για τον κατώτερο μισθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρξει και αύξηση και στους άλλους μισθούς. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εδώ μάλιστα μπορούσε να ανοίξει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Στον τουρισμό υπέγραψαν σύμβαση μια αύξηση, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 2-2,5% πέρυσι. Αλλά πέρυσι ο πληθωρισμός ήταν 1,5%. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισμός και εκεί που υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, και αυτές μιλώ για το κλαδικό επίπεδο που δεν έχουν καταργηθεί, απλά βρίσκουν άλλες δυσκολίες ή μετέρχονται άλλων τεχνασμάτων οι εργοδότες για να μην υπογράψουν.
Είναι πολύ μεγάλο θέμα ο τουρισμός γενικά, με όχι μόνο η συλλογική σύμβαση αλλά και οι συνθήκες κατόπιν της οποίας.
Κυρίως είναι οι συνθήκες. Κυρία Γεωργίου, είναι οι συνθήκες. Ναι. Αν δείτε, γιατί ο κόσμος ενδεχομένως δεν καταλαβαίνει, λέει, μα δίνουν τόσο καλά χρήματα και δεν πάνε, μα δεν είναι δουλειές αυτές μόνιμης απασχόλησης. Είναι σεζόν μέσα σε συνθήκες κυριολεκτικά γαλλικά.
Πολύ ώρες εργασίας, ναι, πολύ ώρες εργασίας με συνθήκες διαβίωσης.
Που κοιμούνται τρεις και τέσσερις μαζί ο ένας πάνω στον άλλον.
Και έτσι εξηγείται γιατί δεν προσέρχονται κιόλας οι εργαζόμενοι. Γιατί υπάρχουν
δεν προσφέρει τίποτα. Όταν εργάζονται 12 ώρα, πάνε μία σεζόν και μετά δεν ξαναπάνε. Ναι. Μόλις δουν τι συμβαίνει, δεν ξαναπάνε.
Κύριε...
Δεν έχει και κάποια ασφάλεια. Δεν έχει κάποιο μέλλον. Δουλειές για νέους ανθρώπους περιστασιακές. Δεν μπορεί να έχει μονιμότητα. Πρέπει, δεν μπορεί να μην έχουμε καταλήμματα τώρα για ανθρώπους που για άλλα λειτουργήματα δεν υπάρχουν καταλήμματα. Πολλό δε μάλλον τώρα για τους εργαζόμενους αυτούς που τους φωνάζουν να δουλέψουν και δεν έχουν να τους βάλουν να κοιμηθούν.
Ναι. Έτσι, ναι.
Να κοιμηθούν ως
κύριε...
άνθρωποι.
Ναι, ναι, βέβαια. Να έχουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης.
Όχι σε μόνιμη κατάσταση. Ναι.
Ούτε σε κοντέινερ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Παναγόπουλη. Να είστε
και
καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
I got flowers in the spring. I got you to wear my ring.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο στο οποίο σταθήκαμε ιδιαίτερα με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, δηλαδή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αμείβονται και εργάζονται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Γιατί θα έχετε ακούσει, είναι το θέμα που συζητάμε όλες τις τελευταίες εβδομάδες, ότι στον τομέα του τουρισμού αναζητούν οι εργοδότες εργαζόμενους και δεν επιδεικνύουν αυτή ενδιαφέρον. Το θέμα είναι, εκτός από τις αμοιβές, οι οποίες από πρώτης όψεως φαίνονται να είναι ικανοποιητικές, είναι οι συνθήκες εργασίες. Το θέμα του ωραρίου προφανώς δεν υφίσταται για κάποιον που εργάζεται στον τουρισμό, αλλά κυρίως οι συνθήκες φιλοξενίας, οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών. Η συζήτηση έχει σταθεί ιδιαίτερα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, εκεί όπου η στέγη είναι πανάκριβη και καταλαβαίνετε ότι πολλοί κρατούν τα καταλήμματα για να τα νοικιάσουν με Airbnb, να τα νοικιάσουν σε τουρίστες εναντί υψηλού τιμήματος, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να μην βρίσκουν που θα διαμείνουν, να μένουν σε τρόγλες, σε υπόγεια, σε κοντέινερ, σε χώρους που, για τους οποίους τους ζητούν πολύ υψηλό τίμημα, αρκετές χιλιάδες ευρώ, ενώ ταυτόχρονα είναι ακατάλληλοι. Ένα πολύ μεγάλο θέμα πρέπει να το συζητήσουμε πριν ανοίξει ουσιαστικά η τουριστική περίοδος, και λέω ουσιαστικά γιατί τυπικά έχει ανοίξει, πριν ανοίξει ουσιαστικά και φανούν οι ελλείψεις κατά από τις οποίες θα λειτουργήσουν επιχειρήσεις. Θα μπορούσε να μου πει κάποιος, και οι εργοδότες ας κάνουν κάτι. Ας δώσουν περισσότερα χρήματα, ας εξασφαλίσουν καλύτερα καταλήμματα για τους εργαζόμενους. Γι' αυτό λέω ότι το θέμα αυτό πρέπει να το συζητήσουμε προσεχώς. To be a pop star and beat the charts out of neighbor. She wants to move a million units, man. Probably just to prove she can. And after a couple of hits, she'll be buying a new pair of mitts. I can see just where she's heading. She's as predictable as I'm a getting. Don't make them like they used to. Don't get it. Well, don't make them like they used to. Don't make them like they used to. You should have just stuck with me. Your girlfriend wants to be a pop star and live in Primrose Hill. Well, she'll join the meritocracy. Get to meet all of rock's aristocracy. Someone everyone knows. All the designers send all their new clothes. But when she starts to look like Kylie Minogue, she might even get a picture in Vogue. Maybe they don't make them like they used to. They don't make them like they used to. No, they don't make them like they used to. Should have just stuck with me. Αναφέραμε ότι από τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας είναι η σημερινή έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα του ρωσικού φυσικού αερίου. Μια δήλωση της Γερμανίδας Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, το είπα Γερμανίας, υπερβολή, της Αναλένα Μπέρμποκ, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πριν από λίγο διαβεβαίωσε λοιπόν εκ νέου ότι το Βερολίνο τάσεται υπέρ της επιβολής εμπάργκο από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πετρέλαιο το οποίο εξάγει η Ρωσία. Η κυρία Μπέρμποκ είπε ότι η Γερμανία είναι πλέον έτοιμη να ανταπεξέλθει χωρίς να αγοράζει αργό από τη Ρωσία για αρκετά χρόνια. Νέες συμφωνίες που χαρακτηριστικά η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών για την προμήθεια αργού μείωσαν κατά πολύ την εξάρτηση του Βερολίνου από τη Μόσχα όσον αφορά τον εφοδιασμό με αργό. Σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση, το μερίδιο του πετρελαίου της Ρωσίας που καταναλώνεται στη Γερμανία έπεσε από το 35% στο 12% μέσα σε μόλις μερικές εβδομάδες. Το θέμα βέβαια είναι τι γίνεται ακριβώς με το φυσικό αέριο, ένα θέμα που θα συζητηθεί στις 4 ώρα Ελλάδος από τους Υπουργούς Ενέργειας. Φαίνεται όμως ότι αργούν πολύ να το συζητήσουν και να λάβουν μέτρα. Ας περιμένουμε σε κάθε περίπτωση πάντως τι θα βγάλει αυτή η έκτακτη σύνοδος. Να θυμίσω ότι τέλος, αν δεν κάνω λάθος, 30-31 Μαΐου έχει προγραμματιστεί η έκτακτη σύνοδος κορυφής των ηγετών για το θέμα της ενέργειας. Λοιπόν, ελάτε να αναφερθούμε και στα μηνύματά σας. Να πούμε τις καλημέρες μας στον Ανδρέα, τον Πέτρο, τη Μαρία, το Στάθη. Καλημέρα στα Χανιά, στα Τρίκαλα. Μου λέτε, πολύ χαρακτηρίζεται τη Δευτέρα Τσάγκαρο Δευτέρα. Λέτε ότι στους δρόμους έχει ερημιά, χωρίς κίνηση. Ας το χαρούμε που αύριο επιστρέφουμε στην κίνηση και στην καθημερινότητα. Ο Ανδρέας Μωροτάκη θα γίνει με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Τι θα ανακοινώσει τελικά η κυβέρνηση. Ανδρέα, περιμένουμε. Έχω μια αίσθηση, άκουγα και τον κύριο Κάπρο, τον καθηγητή, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα ενεργειακά θέματα, ο οποίος έλεγε ότι ακόμη και αν εξαφανιστεί, αποσυρθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς μας, θα περάσει ένα μέρος της αύξησης των τιμών ενέργειας, αυξήσεις οι οποίες είναι διεθνείς. Να περιμένουμε τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, η οποία φαντάζομαι περιμένει και από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν αποφάσεις εάν δύναται να καλύψουν το οικονομικό κόστος για την ανακούφιση των καταναλωτών. Ταυτόχρονα συγκλονίζουν, για να περάσουν στο μέτωπο του πολέμου, οι μαρτυρίες των ανθρώπων, οι οποίοι άφησαν πίσω τους το Αζοφστάλ, 80 με 100 άτομα χθες, υπό την προστασία της Συνοδείας Οχημάτων των Ηνωμένων Εθνών και του Ερυθρού Σταυρού. Να ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η επιχείρηση. Οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές και τα βίντεο τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ο πόλεμος δυστυχώς συνεχίζεται. Ο πόλεμος δυστυχώς έχει γίνει μια θλιβερή κανονικότητα και περισσότερες εκτιμήσεις συμφωνούν σε τι, ότι θα κρατήσει μήνες. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Το Δελτίο Ειδήσεων θα σας ενημερώσει. Αμέσως μετά σας παραλαμβάνουν τα έμπειρα δημοσιογραφικά χέρια και χείλη της Ευαγγελίας Μπαλτατζή. Εμείς θα τα πούμε αύριο μαζί με τον Βασιλεία Αδαμόπουλο, λίγα λεπτά μετά τις 8 και έως τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά και αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή ημέρα να έχετε. Ομπρέλα να πάρετε. Γεια σας.